Και αυτές τις γιορτές πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Έχει ένα μπαρ στον ουρανό για όποιον ξέρει, που έχει τα βράδια έναν άγγελο πορτιέρι. Έχει και δίσκους παλιούς και ένα DJ τρελό, που στο pick-up βάζει να παίζει το φεγγάρι. Αχ να ερχόσουν απόψε εδώ μακάρι. Έλα μαζί μου στον ουρανό, όλοι έχουν μέσα ένα κενό. Αύριο πιο φωτεινό. Έλα μαζί μου στον ουρανό. Έλα μαζί μου στον ουρανό. Βάλε τα ρούχα και από πάνω τα φτερά σου. Εδώ είναι ο πόνος, μα εδώ και η χαρά σου. Και θα σου στείλω εγώ ουράνιο τόξο για οδηγό. Φτάσε αργά, φτάσε νωρίς, δεν με πειράζει. Αν είσαι εδώ, τίποτα πια δεν με τρομάζει. Έλα μαζί μου στον ουρανό. Όλοι έχουν μέσα ένα κενό. Αύριο πιο φωτεινό. Έλα μαζί μου στον ουρανό. Έλα μαζί μου στον ουρανό. Έχουν μέσα ένα κενό, μα θα είναι τ' αύριο πιο φωτεινό. Έλα μαζί μου στον ουρανό. Έλα μαζί μου στον ουρανό. Όλοι έχουν μέσα ένα κενό, μα θα είναι τ' αύριο. Έλα μαζί μου στον ουρανό. Έλα μαζί μου στον ουρανό.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Να τα και αυτά τα Χριστούγεννα, με ευχές, αγκαλιές και ελπίδες, όνειρα ζαχαρωτά για μια υπέροχη ζωή. Για την ταινία, λέω, του Φρανκ Κάπρα με τον James Stewart και τη Donna Reed, που τέτοιες μέρες ξαναπροβάλλεται. Ένα χριστουγεννιάτικο δράμα με ευτυχή κατάληξη, αλίμονο. Κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστορήματος του Φίλιπ Βαν Ντόρεν Στέρν με τίτλο The Greatest Hits Gift, το οποίο γράφτηκε το 1939 και δημοσιεύτηκε το 1945. Πρώτη μέρα προβολής της ταινίας, σαν σήμερα το 1946. Παραμονή Χριστουγέννων, ο οικογενειάρχης George Bailey αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Πέρασε ολόκληρη τη ζωή του βοηθώντας τους κατοίκους του Bedford Falls, αφήνοντας στην άκρη τα δικά του όνειρα και τις ανάγκες. Τότε εμφανίζεται ο φύλακας αγγελός του, ο Clarence, και του θυμίζει πόσο υπέροχη είναι η ζωή και πόσοι όλοι τον αγαπάνε και τον χρειάζονται. Μουσική του Δημήτρη Τιόμκιν με την ορχήστρα του από την ταινία «Υπέροχη ζωή». Thank you. Και ακούγοντας αυτή τη μουσική, πόσες σκηνές από ελληνικές ταινίες θυμηθήκατε? Μουσική επιμέλεια Χρήστος Μουραμπάς, έγραφαν τα ζενερίκ των περισσότερων ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών. Και όμως εμείς και σήμερα για βιβλία θα μιλήσουμε. Σύζυ Καπλάνη στο μικρόφωνο, Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, τηλεφωνική γραμμή στο στούντιο 210-6013-168. Περιμένω τα μηνύματά σας και μέσω Viber. Μας ακούτε και από το Ερτέκο.
Αγάπης και γρήγο ευχές όλα τα χείλη, Χριστούγεννα πρωτοχρόνια ας γίνουμε όλοι φίλοι. Αγάπη να σκορπίσουμε και μυρωδιά του Διός μου, να γίνουμε μια αγκαλιά για τα παιδιά του κόσμου. Αγάπης και γρήγο ευχές όλα τα χείλη, Χριστούγεννα πρωτοχρόνια ας γίνουμε όλοι φίλοι. Αγάπη να σκορπίσουμε και μυρωδιά του Διός μου, να γίνουμε μια αγκαλιά για τα παιδιά του κόσμου.
Όταν ήμουν μικρός και πιο ευάλωτος, ο πατέρας μου μου έδωσε μία συμβουλή που τριγυρίζει στο μυαλό μου από τότε. Όποτε αισθάνεσαι έτοιμος να κατακρίνεις κάποιον, να θυμάσαι ότι δεν είχαν όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο τα δικά σου πλεονεκτήματα. Είναι η πρώτη φράση από το μεγάλο ή υπέροχο Gatsby του Francis Scott Fitzgerald, που πέθανε σαν σήμερα το 1940. Ο υπέροχος Gatsby έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα για τουλάχιστον 10 εκδόσεις διαφορετικές και κάποιες από τις μεταφράσεις του είναι εξαιρετικές. Ας πούμε, του Νίκου Μπακόλα για μια έκδοση του 1971, της Ιωάννας Χατζηνικολή για μια έκδοση του 1974 και του Άρη Μπερλή για μια έκδοση του 2012. Το πρώτο μυθιστόρημα του Fitzgerald με τίτλο «Η άλλη όψη του παραδείσου» εκδόθηκε 26 Μαρτίου του 1920 και αμέσως έγινε ο Fitzgerald ένας από τους δημοφιλείς συγγραφείς της εποχής του. Το δεύτερο μυθιστόρημα που ολοκλήρωσε έχει τίτλο «Όμορφη και καταραμένη» και εκδόθηκε το 1922. Το βιβλίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε μετάφραση της Ρένας Χάτχουτ. Ο Άντωνη και η Γκλώρια ζουν στην Αμερική τη δεκαετία του 20, παιδιά μιας γενιάς που ζει την αναστάτωση, τη χαρά του έρωτα και της δόξας, αλλά που είναι και καταδικασμένη να βιώσει τον τρόμο της φτώχειας. Είμαστε στη χρυσή εποχή της τζαζ. Το ζευγάρι περνά τη ζωή του διασκεδάζοντας με εκείνο το δυνατό συνέστημα της άγριας φυγής, μαζί με ένα τόνο λύπης, αλλά πάντα με το όνειρο και την ελπίδα κάποιας απόλαυσης, ευτυχίας ίσως. Γύρω στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, μπορεί τα μεσάνυχτα, σε μια μακρινή χώρα και βυθισμένοι στις προσωπικές τους περιπέτειες, περιμένοντας μάτια μια κληρονομιά, δεν αντιλαμβάνονται ότι τα πολύχρωμα οράματα της νιώτης και αθωότητα του μεγάλου ονείρου γίνονται ψευδεστήσεις. Και όταν πια ο Άντωνη και η Γκλώρια δεν θα βρίσκουν τίποτα από τον εαυτό τους που να αξίζει να διασώσουν, όταν όλα τα συναισθήματα θα έχουν εξαντληθεί, το άγχος της ηθικής αυτογνωσίας θα σκοτώσει το όνειρο και θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στη ματαιωμένη τους αθότητα. Thank you. Ήταν μουσική από τον πιο πρόσφατο κινηματογραφικό υπέροχο Gatsby. Χρέος μου από την προηγούμενη εβδομάδα δεν πρόλαβα να σας πω για το graphic novel «Η ιστορία του γάτου» που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει, το τι ωραίο βιβλίο του Λουίς Σεπούλβεδα που έχει μεταφράσει ο Χιλέας Κυριακίδης και έκανε graphic novel ο Σεβέρ. Είναι τουλάχιστον 10 ημερών, το πολύ μάλλον, τόσο είναι έκδοση. Ο γάτος που ήταν μαύρος και πελώριος και χοντρός λιαζόταν στο μπαλκόνι, ρονίζοντας και σκεφτόταν τι ωραία που την περνούσε εκεί ξαπλωμένος ανάσκελα με τις ζεστές ακτίνες πάνω στην κοιλιά του, τα τέσσερα πόδια μαζεμένα και την ουρά απλωμένη. Τη στιγμή ακριβώς που έστριβε τεμπέλικα το κορμί για να λιάσει και τη ράχη του, άκουσε το βόμβο κάποιου πετούμενου που δεν μπόρεσε να καταλάβει τι ήταν και που ζήγωνε με μεγάλη ταχύτητα. Τεινάχτηκε πάνω, στήθηκε γερά στα τέσσερα ποδάρια του και ίσα που πρόλαβε να χωθεί σε μια γωνιά, αποφεύγοντας το γλάρο που έπεσε στο μπαλκόνι του. Πιο βρώμικο πουλί δεν είχε ξαναδεί. Όλο του το κορμί ήταν ποτισμένο με μια μαύρη ουσία που έζεχνε. Ένας θηλυκός γλάρος, θύμα της θαλάσσιας ρύπανσης, πριν ξεψυχήσει, εμπιστεύεται το αυγό της στον καλό γάτο Ζορμπά και του ζητάει να της υποσχεθεί ότι θα κλωσίσει το αυγό και, δεν θα φάει το γλαρόπουλο και θα του μάθει κιόλας να πετάει. Ο Ζορμπάς υπόσχεται και ύστερα αρχίζουν τα δύσκολα, πως ένας γάτος θα μάθει σε ένα γλάρο να πετάει. Τρυφερό, ευαίσθητο, απολύτως φιλικό προς το περιβάλλον, το βιβλίο του Σεπούλβεδα διαβάζεται ευχάριστα από μικρούς και μεγάλους.
Με θάρρος.
Ο Χισάσι Κασαουάι είναι Ιάπωνας και οδοντίατρος, όμως μοιάζει να τον ενδιαφέρει η γευσηγνωσία ή καλύτερα η προώθηση της ιαπωνικής κουζίνας μαζί με μια γνωριμία της πόλης που ζει, του Κιώτο. Το βιβλίο του Καμογκάουα, η Detective των γεύσεων, αυτό δείχνει. Η ιαπωνική κουζίνα έχει την τιμητική της, αλλά όχι μόνο διότι ένα μοσχάρι στη Φάδο και ένα σπαγκέτι Ναπολιτάνα μοσχοβολάνε και αυτά στις σελίδες του. Αλλιώτικη η ιαπωνική κουζίνα, αλλά δεν αμφιβάλλω πως θα έχει πάρει από τη σοφία του λαού και αυτή όπως η Μεσογειακή. Δύσκολα αντιδράς πάντως σε φράσεις όπως «Τι θα έλεγες να στάξεις στο ρύζι σου λίγο τσάι? Μπορείς να το ανακατέψεις με λίγη σαρδέλα». Ψυχραιμία θέλει ανάγνωση του βιβλίου και καλή ανοιχτόμυαλη διάθεση. Η Κοίση Καμαγκάουα και ο πατέρας της Ναγκάρε έχουν ένα ζεστό, ανθρώπινο, με λίγους πελάτες, εστιατόριο στο Κιώτο. Ναι, αλλά το ιδιαίτερο και ξεχωριστό είναι πως διατηρούν και ένα γραφείο ερευνών γεύσεων, όπου μετά από έρευνες μπορούν να ξαναφτιάξουν πιάτα που βασίζονται στις πολυτιμότερες αναμνήσεις κάποιου πελάτη τους. Πιάτα που ξεκλειδώνουν τις αναμνήσεις του και ίσως εξασφαλίζουν τη μελλοντική του ευτυχία. Ας πούμε, ναμπεγιά και ουντών, όπως ακριβώς το έφτιαχνε η σύζυγος του Χιντέτσι, δύσκολα το πετυχαίνεις. Μετά από έρευνα όμως το καταφέρνεις και το κάνεις τρεις ευτυχισμένο. Ή το μοσχάρι στη Φάδο που όταν το ξαναγεύεσαι, χρόνια μετά από την πρώτη φορά, ξαναζεις τον έρωτα των φοιτητικών σου χρόνων. Ένα βιβλίο μιας μεγαλούτσικης διαδρομής που μου φάνηκε χαριτωμένο, το διάβασα και είχα κάμποσες άγνωστες γεύσεις από τα υλικά της ιαπωνικής κουζίνας και τις ονομασίες των πιάτων που περνούσαν ασταμάτητα μπροστά μου στις σελίδες του. Χάρηκα τη διαδικασία, το σκεπτικό και ας μην τα δοκίμασα. Πρωτότυπη ιδέα του βιβλίου.
Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω και έτσι θα έχω μάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα, ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα και αν δεν τον καταβρόφησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους με στη βουλή και έξω, αυτό το ανέκδοτο παιδιά άλλο δεν θα τα αντέξω. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να μπω και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να μπω και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ. Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουνε λαό αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα, εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα. Και πόνεσα, σας σκέφτηκα τα χάλια μας Ελλάδα και ήρθε και μου έγινε τέλεια η μακαρονάδα. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να πω και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να πω και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ. Τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να πω και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να πω και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ.
Ένα βιβλίο από τα πρόσφατα, τις πρόσφατες εκδόσεις, που από ό,τι είδα το προτιμήσατε από τα υπόλοιπα, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Άρα τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Αγορασμένη νύφη του Peter Constantine, βασισμένο στην πραγματική ιστορία της Ελληνίδας γιαγιάς του συγγραφέα. Ο Peter Constantine γεννήθηκε στο Λονδίνο, η μητέρα του είναι Αυστριακή, ο πατέρας του είναι Άγγλος, αλλά έχει ελληνοτουρκικές ρίζες, άκου τώρα. Το story. Οι Ρώσοι επιδρομείς πυρπολούν ένα ελληνικό χωριό στον Κάυκασο στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναγκάζοντας τη 15χρονη Μαρία και τους γονείς της να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Στον καταβλισμό όπου καταφεύγουν βασιλεύει ο φόβος της χολέρας και της πανούκλας. Ο παπάς, που είναι επικεφαλής, δεν έχει άλλη λύση από το να παντρέψει τις προσφυγοπούλες με πλούσιους Οθωμανούς για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα για την επιβίωση του συνόλου. Η όμορφη Μαρία θα καταλήξει στο χαρέμι του πολύ μεγαλύτερου της, Μεχμέτ, που ζει στην Κωνσταντινούπολη. Η Μαρία και η αγαπημένη της φίλη Λίτα ταξιδεύουν με ένα καραβάνι που κατευθύνεται προς τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και από εκεί θα επιβιβαστούν στο τελευταίο πλοίο με προορισμό την πρωτεύουσα. Διασχίζουν αρχαίες και ξεχασμένες ορεινές κοινότητες, παραδομένες στη βία με ελεύθερους σκοπευτές και στρατιώτες που κάνουν πλιάτσικο, καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταραίει με τις αποσχισμένες επαρχίες να αυτοανακηρύσσονται ανεξάρτητα χαλιφάτα ψηφώντας το Σουλτάνο. Όταν η Λίτα το σκάει, η Μαρία θα αντιμετωπίσει μόνη της πλέον τη μοίρα της. Η αγορασμένη νύφη είναι ένα λυρικό, συγκινητικό, σκληρό μυθιστόρημα που φωτίζει ένα ακόμα σκοτεινό κομμάτι της ιστορίας από αυτά που επιμελώς παραλείπει να αναφέρει η επίσημη.
Σαν τι γυρεύει με στο δρόμο το τραγούδι αυτό, μέσα στο θόρυβο της πόλης θα χαθεί. Πάνω απ' την τόση της ασκήμια θα σταθεί. Θα προσπαθήσει να ακουστεί μες στη βουή. Λίγη ανάσα αποζητά μες στις γειτονιές, σε στόματα που το μασούν σαν ξερό ψωμί. Κάποια κυρά μες στην κουζίνα τραγουδά, πνίγεται, πλαντάζει για λίγη ομορφιά. Στο θόρυβο της πόλης θα χαθεί. Πάνω απ' την τόση της ασκήμια θα σταθεί. Ήχος παράφωνος μέσα στη βουή. Κάποια κυρά μες στην κουζίνα τραγουδά, πνίγεται, πλαντάζει για λίγη ομορφιά. Σαν τη γυρεύω μες στο δρόμο με το τραγούδι αυτό.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Κύκλος ο πόνος κι η ζωή, κύκλος ο θάνατος κι η φύση. Κι όμως ξυπνάς ένα πρωί και κάποιοι σ' έχουνε βοηθήσει. Αγάπη μείνε λίγο ακόμα, μείνε σαν ζάχαρη στο στόμα. Αγάπη μείνε λίγο ακόμα, ώστε να βρεθεί καινούριο χώμα.
Η Έφη Κορομιλά σπούδασε νομικά, βρέθηκε στο Παρίσι για μεταπτυχιακά. Τυχαία διάβασε το βιβλίο της Κατρίν Κλεμάν «La Suite Sultan». Από εκεί άρχισε η ευχάριστη περιπέτεια της ζωής της ως μεταφράστρια. Τηλεφώνησε στη φίλη της Δέσποινα Τσούμα, που τότε εργαζόταν σε εκδόσεις Νεφέλη. Της πρότεινε το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε με τη μετάφρασή της με τίτλο «Χιουρέμ». Έκανε εμπορική επιτυχία και ακόμα κυκλοφορεί. Η Έφη Κορομιλά έχει μεταφράσει Βολτέρο, Μαργκερί Τίρα, Άντρε Τρουαγιά, Φλόμπερ, ό,τι Γάλλο, όποιον Γάλλος συγγραφέα σκεφτείτε. Είναι το πιο πιθανό ότι τον έχει μεταφράσει. Κυρία Κορομιλά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καπλάνη.
Έτσι δεν είναι, έχετε μεταφράσει πάρα πολλούς Γάλλους συγγραφείς.
Καταρχάς μεταφράζω αποκλειστικά Γάλλους.
Ναι.
Τα γαλλικά είναι η γλώσσα μου και πράγματι μια παλιά μου μαθήτρια στα εργαστήρια λογοτεχνικής μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου, όπου διδασκά για πάνω από 15 χρόνια, έκανε μια διατριβή μετά.
Ναι.
Μια καταγραφή περιλάμβανε διατριβή της των
το
μεταφρασμένων, όχι μεταφρασμένων γαλλικών τίτλων στον
ναι.
20ο αιώνα.
Α.
Και με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου είπε «Εφήση η πιο παραγωγική μεταφράστρια».
Ναι,
μεταφράσει περισσότερο από όλα.
Πραγματικά, αν μπει κάποιο στη βιβλιονέτ και δει πόσα βιβλία έχετε μεταφράσει, θέλει πάρα πολύ ώρα μόνο να δει τα εξώφυλλα. Αλήθεια σας λέω. Όντως. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Τα έχετε μεταφράσει και επιμεληθεί. Πρόκειται για σπάνια κείμενα, δυσέβρετα ξένης γαλλικής λογοτεχνίας, σε καλέσθητες σκληρόδετες εκδόσεις με επίμετρο βιογραφικό χρονολόγιο για τον κάθε συγγραφέα. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι το «Αντίο» του Honoré de Balzac. Το οποίο μάλιστα έχει και 12 δίχρωμες εικόνες από τη ζωή του συγγραφέα. Πολύ προσεγμένη έκδοση. Το συνηθισμένο ύφος του Μπαλζάκ που ξέρουμε, αυτό το βιβλίο.
Είναι το συνηθισμένο, αλλά επειδή είναι μια εκτενής νουβέλα και όχι μυθιστόρημα, όλα λέγονται πιο πυκνά.
Ναι, ναι.
Δεν έχει, δηλαδή ο τρόπος που προσεγγίζει ένα μυθιστόρημα είναι αυτή η περιγραφή των τοπίων, των χαρακτήρων κλπ.
Έτσι, ναι.
Μόνο που εδώ γίνονται όλα πιο πυκνά. Και πιο έντονα. Υπάρχει μια εκπληκτική περιγραφή μεταξύ άλλων της υποχώρησης της στρατιάς του Ναπολέοντα.
Μπράβο,
από τη Ρωσία.
Πραγματικά. Ναι, ναι.
Εκεί το πέρασμα του Μπερεζίνα. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή. Εγώ αποφάσισα να προτείνω στο Μανώλη το Μανουσάκη από την Ερατό να το μεταφράσω για αυτή τη σκηνή και μόνο.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο αν, ναι, μεν, αυτή είναι η κεντρική πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή, αλλά υπάρχει μια ερωτική ιστορία γύρω.
Μια τραγική ερωτική ιστορία. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό το τίμημα, εκτός από τους στρατιώτες, τους χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε εκείνη τη μάχη, όπως χάνουν σε πάρα πολλές μάχες, υπήρξε και μια προσωπική τραγωδία. Δηλαδή την πλήρωσαν και κάποιοι άνθρωποι με τρέλα, με θάνατο, με αποχωρισμό σκληρό.
Έτσι.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο του Honoré de Balzac, «Αντίο», ενώ επίσης κυκλοφόρησε το βιβλίο του Guy de Maupassant, «Η Δεσποινής Κοκότα, 12 ιστορίες για την αθωότητα και την τρυφερότητα των ζώων», όπου ο Guy de Maupassant, ο συγγραφέας του Φλαράκου και του βιβλίου «Μια ζωή», επίσης αυτό το έχετε μεταφράσει εσείς από ό,τι είδα.
Ναι, θα ξανακυκλοφορήσει επιμελημένο από μένα σύντομα πάλι από τις εκδόσεις Ερατό.
Α, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Η έκδοση αυτή που είδα εγώ, έχω εγώ μάλλον, είναι πολύ παλιότερη.
Είναι της Οκεανίδας, ναι.
Έτσι, μπράβο, ναι. Έχουμε λοιπόν μία λιώτικη οπτική του Guy de Maupassant σε αυτό το βιβλίο. Έτσι δεν είναι?
Είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό το βιβλίο καταρχάς δεν το έχω μεταφράσει εγώ. Mm-hmm. Εγώ έχω επιλέξει τα διηγήματα και έχω επιμεληθεί τις μεταφράσεις 4 μεταφραστριών, όλων αποφύτων από τα εργαστήρια που έλεγα.
Ναι.
Είναι μια δουλειά που την κάναμε στο πρώτο lockdown, του COVID, διαδικτυακά. Αυτό που με έκανε να επιλέξω αυτά τα συγκεκριμένα διηγήματα ήταν ότι όλα έχουν ως θέμα τα ζώα.
Ναι, πράγμα.
Είχα και μια διαφωνία με τον Μανώλη, γιατί δεν είναι 12 ιστορίες για την αθωότητα, εγώ θα έλεγα των ζώων, και την αγριότητα των ανθρώπων.
Έτσι.
Γιατί και τα 12 διηγήματα περιγράφουν αυτό, την αγριότητα των ανθρώπων απέναντι στα ζώα. Είτε είναι ένας πετινός, είτε είναι ένα άλογο, είτε είναι ένα σκυλί, είναι τρομερό και είναι εξαιρετικές περιγραφές κινητού, ανθρώπινων χαρακτήρων, αλλά και χαρακτήρων ζώων.
Κάποια από αυτά ομολογώ ότι δεν μπόρεσα να τα ολοκληρώσω, να τα διαβάσω. Ήταν
δεν πρέπει να το
πολύ.
Λέμε αυτό, δεν το διαφημίζουμε έτσι το βιβλίο.
Ναι, εντάξει, ευαισθησίες του καθενός. Και πάμε στο Γκιστέβ Φλομπέρ, όπως θέλετε, «Λύσα και αδυναμία». Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει ο συγγραφέας της Madame Bovary με ένα θρίλερ? Είναι μεγάλος δρόμος, μεγάλη διαφορά.
Ξέρετε, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το θρίλερ το έγραψε όταν δεν ήταν 16 ετών.
Εδώ όμως θα πρέπει να πούμε ότι ο Φλομπέρ ήταν γιος του Ασίλ Φλομπέρ, που ήταν διευθυντής του νοσοκομείου της Ρουέν, και από το παράθυρο του ο καψερός, ο πιτσιρίκος, το νεκροταμείο έβλεπε.
Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλά από τα νεανικά γραπτά του, γιατί έχω μεταφράσει και ένα στις εκδόσεις Gutenberg, που τώρα θυμάμαι και τον τίτλο του, έχουν θέμα το θάνατο και σκηνές φρίκης, ας πούμε.
Ναι, θα πρέπει να ήταν απόλυτα εξοικειωμένος βλέποντας συνέχεια σωρούς να μπαίνουν.
Απλώς το όπως θέλετε αναπτύσσει και μια φαντασία. Ναι. Δηλαδή αυτό που περιγράφει δεν είναι απλώς μια άγρια κατάσταση. Είναι πλάθη με τη φαντασία του, ένα υβριδικό πλάσμα.
Ναι, ναι.
Μια διασταύρωση ανθρώπου και πυθίκου. Που είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό για ένα παιδί 16 ετών. Να σκεφτούμε ότι εκείνα τα χρόνια δεν είχαν βέβαια τις πηγές και τις εικόνες που έχουν σήμερα τα παιδιά.
Όχι βέβαια.
Το φτιάξε με τη φαντασία του.
Ναι,
και
ναι,
τα διαβάσματά του ενδεχομένως.
Και στη δεύτερη ιστορία.
Στη δεύτερη ιστορία είναι Grand Guignol. Αν το πρώτο είναι thriller, το δεύτερο
είναι τελείως. Ναι, έτσι.
Ναι, είναι... δεν ξέρω αν θα έπρεπε να το αποκαλύψουμε. Τέλος πάντων, κοντολογής είναι, ίσως θα έπρεπε, ίσως δηλαδή είναι χρήσιμο, γιατί είναι πώς βιώνει ένας άνθρωπος το γεγονός ότι τον έχουν θάψει ζωντανό.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι. Από τι φάσεις περνάει όταν βρίσκεται κλεισμένο σε ένα φέρετρο και θαμμένος κάτω από το χώμα και ενώ ζει.
Μάλιστα, πολύ άγριο. Πολύ άγρια και τα δύο τα κείμενα του Φλομπέρ. Ετοιμάζεται και κάτι ακόμα νομίζω στην ίδια σειρά βιβλίων, μου είπατε.
Ετοιμάζονται...
Εκτός από το Μια Ζωή.
Εκτός από το Μια Ζωή εκκρεμεί και ένα ερωτικό μυθιστόρημα. Πάλι του 18ου αιώνα αυτή τη φορά. Τώρα αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει και ο τίτλος του, το όνομα του συγγραφέα δηλαδή. Και ετοιμάζονται και κάποια άλλα πράγματα, δεν ξέρω όμως πότε θα εκδοθούν. Έχω μεταφράσει, έχω κάνει μια νέα μετάφραση και του Μικρού Πρίγκιπα, που ήθελε ο κύριος Μανουσάκης. Θέλει να το κυκλοφορήσει με μια διαφορά, θα είναι και στην εικονογράφηση.
Μάλιστα. Η εικονογράφηση ποιος θα την κάνει?
Από κάπου την περιμένει την εικονογράφηση.
Ωραία, okay. Εντάξει.
Και απλώς μου ζήτησε να ξανακάνω μια μετάφραση πιο φρέσκια, πιο...
Ωραία.
Αυτό.
Μια χαρά. Κάθε φορά που μεταφράζεται ένα βιβλίο, ξαναμεταφράζεται, για καλό είναι. Δεν είναι για κακό. Δεν είναι. Τελειώνει ποτέ η μετάφραση.
Δεν τελειώνει, όχι. Δεν τελειώνει, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που οι νέες μεταφράσεις, δηλαδή δεν είναι οπωσδήποτε καλύτερες από τις παλιές, εξαρτάται.
Ναι, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά έτσι κι αλλιώς όμως μερικά βιβλία δεύτερες και τρίτης αναγνώσεις επιδέχονται. Άρα φυσικά, και μεταφράσεις.
Φυσικά. Φυσικά γιατί εξελίσσεται πάρα πολύ γλώσσα και ναι, μεν η γλώσσα του πρωτοτύπου, αν πρόκειται για βιβλία του 19ου αιώνα.
Ναι.
Ή και του 20ου μέχρι τη δεκαετία του 50, μένει η ίδια.
Ναι.
Όμως ο Έλληνας αναγνώστης ο σημερινός δύσκολα διαβάζει σε μια γλώσσα, είτε ας πούμε για παράδειγμα λέγω τώρα μια ακραία δημοτική.
Έτσι, ή καθαρεύουσα.
Ή καθαρεύουσα.
Ναι, βέβαια.
Αυτά κάπως πρέπει να ζωντανέψουν.
Έτσι είναι. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε με άλλα βιβλία τα οποία πρόσφατα επίσης μεταφράστηκαν, ας πούμε την Ιουλία ή η νέα Ελοΐζα του Ρουσό, αλλά αμέσως μετά.
Ευχαριστώ.
Το κρυφό μου νησί και η ζωή μου μισή, πότε κήπος μπροστά, πότε θάλασσα. Μια εικόνα κι εσύ, μια φωτό στο πισί, να μου λέει πόσο άλλαξες κι άλλαξα. Και το ξεπεράσα το θέμα και το συνήθισα το ψέμα, κι ότι εγώ αγαπάω εμένα λόγια βαριά, κι ότι ζω χωρίς εσένα λόγια. Το παλιό μυστικό αν το πεις είναι κακό, παύει να είναι δικό σου, σκορπίζεται. Στο κρυφό μου νησί μπρος γκρεμός, πίσω εσύ, το παλιό μυστικό δεν χαρίζεται και το ξεπεράσα το θέμα και το συνηθίσα το ψέμα κι ότι εγώ αγαπάω εμένα λόγια βαριά ζω χωρίς εσένα λόγια.
Πάμε λοιπόν στο Ρουσό και στο βιβλίο «Ιουλία ή η νέα Ελοΐζα», το οποίο γράφτηκε 1756-1758, εκείνη τη διετία.
Ναι, ωραία. Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα εμβληματικό έργο του Ρουσό. Mm-hmm. Εγώ το βλέπω ως την κορύφωση της μεταφραστικής μου προσπάθειας.
Μάλιστα.
Δεν, εντάξει, έχω συνεχίσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι περίμενε μέχρι να εκδοθεί.
Ναι.
Για να πάρει τη σειρά του, γιατί εν τω μεταξύ έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης ο Αρμάος και υπήρξε μια έτσι αναμπουμπούλα, ας πούμε, στις εκδόσεις Κούτεμπεκ να τα βάλουν σε μια σειρά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ήταν ένα βιβλίο που με δυσκόλεψε πάρα πολύ, πρέπει να το πω.
Σκέψου, είναι εσάς δυσκόλεψε.
Ναι, ναι, όχι, γιατί όχι, γιατί αλίμονο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εύκολα βιβλία, ούτε εύκολες μεταφράσεις. Δεν έχουν όλες την ίδια δυσκολία φυσικά. Ούτε
αλίμονο. Δεν είναι ένα φιλοσοφικό βιβλίο. Το καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η μετάφρασή του από ότι είναι
ένα λογοτεχνικό.
Κοινωνικό.
Αλλά ναι, και ανάμεσα στα λογοτεχνικά ο Ρουσό έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο ύφος, πολύ δύσκολο. Είναι ναι, και πάρα πολύ μακριά η εποχή. Το μεγάλο στοίχημα σε αυτά τα πράγματα είναι πάντα πώς φτάνει στον αναγνώστη να μοιριστεί, ναι, το 1700.
Ναι, ναι.
Αλλά χωρίς να τον ξενίζεις κιόλας. Είναι ένα έργο εμβληματικό. Καταρχάς είναι το μεγάλο του, πώς να το πω τώρα, ατού, είναι ότι ενώ πρόκειται για ένα βιβλίο 1200 σελίδων.
Είναι δύο τόμοι, σωστά.
Είναι δύο τόμοι, ναι, ναι. Είναι ένα επιστολικό μυθιστόρημα. Αλλά ένα επιστολικό μυθιστόρημα, δηλαδή όλο το βιβλίο είναι επιστολές, ανταλλαγή επιστολών.
Μάλιστα.
Που όμως μέσα από τις επιστολές, και αυτή είναι μια τρομερή τέχνη του συγγραφέα, περνάει η δράση, αυτά που συμβαίνουν, τα συναισθήματα, όμως και οι απόψεις του για την οικογένεια, τη θρησκεία, τη φύση, τη διαπαιδαγωγή των παιδιών. Πράγματα που είχε γράψει και στο Κοινωνικό Συμβόλαιο και στον Εμίλ. Υπάρχουν όλα σε αυτό το βιβλίο.
Ναι, το καταλαβαίνω. Και δεν είναι σπάνια περίπτωση. Δηλαδή, από πάρα πολλές επιστολές πολύ γνωστών συγγραφέων βρίσκουμε μέσα εξαιρετικά στοιχεία.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Εδώ έχουμε μια ιστορία αγάπης.
Ναι.
Καταδικασμένη λόγω της κοινωνικής ανισότητας. Mm-hmm. Και συγχρόνως πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και πρόσωπα και χαρακτήρες και περιγραφές της φύσης. Είναι ένα πολύ σπουδαίο μυθιστόρημα. Είναι πολύ μεγάλο.
Ναι, εννοείται από όγκο, από σελίδες.
Από όγκο.
Ναι, αλλά και πολύ σημαντικό.
Και νομίζω ότι είναι και από αυτά που αν καταπιαστεί, αν το πάρει στα χέρια του αναγνώστη, θα τον κερδίσει.
Μάλιστα.
Τον κερδίσει, παρά τον όγκο του.
Ωραία, νομίζω ότι αυτές τις μέρες πρέπει να κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο.
Έχει τώρα, να πω κιόλας και από εδώ, ότι στις 11 Ιανουαρίου στο Πατάρι, στο Ματιάτικο του Γκούτεμπερκ, ναι, θα γίνει η παρουσίασή του από μένα.
Ωραία.
Και από τον κύριο Πιμπλή. Οπότε,
ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Οι ακροατές σας έχουν περισσότερη περιέργεια, είναι πρόσδεκτη και εσείς φυσικά.
Να είστε καλά. Βρήκα όμως άλλο ένα βιβλίο από την πρόσφατη παραγωγή που έχετε μεταφράσει και αυτό είναι η Τρελοζενή της Ινιές Κανιάτη. Ένα χαριτωμένο βιβλίο, χαριτωμένο μέσα στη σκληρότητά του και τη δυσκολία που περιγράφει και όλα αυτά, αλλά ίσως από το γεγονός ότι η Μαρή, η κόρη, είναι εκείνη που μιλάει και αφηγείται, Το έκανε λίγο πιο τρυφερό και χαριτωμένο. Ανακάλυψα δε ότι το βιβλίο αυτό είχε κυκλοφορήσει τουλάχιστον πριν από 10 χρόνια ως η Τρελοβγενιό.
Ναι, αυτό δεν το ήξερα ούτε εγώ ούτε ο εκδότης.
Κι όμως
έτσι. Πρόσφατα σε ένα τηλεφώνημα μου το είπε, μου λέει Εφή, το ξέρεις. Του λέω, όχι.
Και έχει ανέβει και στο θέατρο, έχει ανέβει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος η παράσταση.
Ναι, ναι, μου το είπε.
Ως μονόλογος μάλιστα της Μαρή. Ναι.
Είναι ένα, περιγράφει μια πολύ σκληρή κατάσταση στην Ήπεθρο. Και όχι μόνο, περιγράφει μια πολύ σκληρή κατάσταση σχέσεων οικογενειακών, μητέρας με κόρη, αλλά ξεχυλίζει από τη φερότυπα.
Ναι, ναι, ναι.
Ξεχυλίζει πραγματικά.
Η αντιμετώπιση της κόρης προς τη μαμά κυρίως είναι εκείνη, ναι, η οποία έχει την τρυφερότητα. Να γυρίσει, ναι, η μαμά, ναι, το βράδυ και, να, και η μικρή είναι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερε να γυρίσει, που είναι εκεί, που είναι μαζί της.
Ναι, γιατί ζει μια διαρκή αγωνία, ναι, όταν την εγκαταλείψει η μαμά της, όταν, ναι, δεν γυρίσει, ναι, ναι, ποτέ.
Ναι.
Έχει και ένα ιδιαίτερο ύφος, έχει μια επανάληψη κυκλική των ίδιων σκηνών, των ίδιων φράσεων, που γίνεται ρυθμός όμως, σιγά σιγά.
Ναι, 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 αυτό, ως μοτίβο.
Ως μοτίβο.
Έτσι, ναι, ναι, το διάβασα το βιβλίο, το έχετε δίκιο. Και έχει γράψει μόνο 4 βιβλία η συγγραφέας, η οποία έφυγε πολύ νέα νομίζω.
Ναι, θα βγάλουμε άλλο ένα με τον Κέλευκο.
Ωραία, ωραία.
Έπεται αυτό.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί εντάξει, να μην καταταγώ κι εγώ εντελώς στις παλιωμοδίτησες μεταφράστριες, κάπου μεταφράζω.
Και κάτι πιο φρέσκο και, ναι, καινούργιο. Κυρία, ναι, Κορομιλά, να έχετε κουράγιο να μεταφράζετε συνέχεια και να σας τυχαίνουν και μόνο πολύ καλά βιβλία. Να είστε καλά
πολύ
και καλές γιορτές να περάσετε.
Θέλω μία λέξη μόνο να πω.
Βεβαίως, βεβαίως.
Για ένα βιβλίο που βγήκε το 22 από,
ναι,
το μήνο,
αλλά
ξανά έγινε πάρα πολύ επίκαιρο. Ο τίτλος του είναι «Συλλέκτες βιβλίων στην Ταράγια».
Μάλιστα.
Η Ταράγια είναι ένα προάστιο της Δαμασκού.
Ναι.
Και εκεί νέα παιδιά, αυτό είναι ουσιαστικά το έγραψε μία δημοσιογράφος η οποία ήταν σε επαφή με τους νεολαίους μέσω Skype.
Μάλιστα.
Οι δυνάμεις του πώς τον λέμε, που έφυγε τώρα, του Άσαντ, τους βομβάζαν ανελαίητα και αυτά τα παιδιά,
ναι,
έπαιρναν δύναμη από τα βιβλία.
Φοβερό.
Είχαν φτιάξει μια βιβλιοθήκη σε ένα καταφύγιο. Είναι σε απόσταση τόσο από το καθεστώς όσο όμως και από τους φανατικούς Ισλαμιστές.
Θα το αναζητήσω, δεν το ήξερα, ομολογώ.
Είναι πάρα πολύ ωραία.
Ωραία, ωραία. Να είστε καλά.
Αυτά.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλές γιορτές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης, κυρία Καπλάνη. Ευχαριστώ.
Θέλει απόψε το φεγγάρι και σαν ζητιάνος περπατά. Μην είναι κόκκινο φανάρι που κάποιος άγγελος κρατά.
Και να που φτάσαμε στο παραπέντε, ακολουθεί ο Στάθης Τρογώσης με τα καλύτερα του λόγια και τραγούδια. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα.
Παιδιά που έχουν στα μάτια την ατέλειωτη νυχτιά και βαδίζουν ψηλαφώντας, είναι άνθρωποι κι αυτά.
Και σε εκείνα που κυλάει μες στο αίμα τους αργά, της Μεσόγειος το στίγμα, είναι άνθρωποι κι αυτά.
Δώσε κι εσύ τη ψυχή, την καρδιά σου.
Νιώσε πως είναι κι εκείνα παιδιά σου. Παιδιά σου.
Τα παιδιά που δεν μιλήσουνε σωστά, κι όμως σου χαμογελούνε, είναι άνθρωποι κι αυτά. Μα και εκείνα που μιλάνε με τα χέρια μοναχά
και στα χείλη σε κοιτάνε, είναι άνθρωποι.
Δώσε κι εσύ τη ψυχή, την καρδιά σου. Νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου.
Τα παιδιά που έχουν κορμάκια γερασμένα σκελετά, ντοκουμέντα καιρού μας, είναι άνθρωποι κι αυτά.
Τα παιδιά που γεννηθήκαν σαν τα δέντρα δυνατά,
μα τους σπάσαν τα κλονάρια, είναι άνθρωποι κι αυτά.
Δώσε κι εσύ.
Τα γριεμένα σαν θεριά,
σε κλουβιά παραπτωμάτων, είναι άνθρωποι κι αυτά.
Τα παιδιά που τα χωρίζει των γονιών η διαφορά,
ίδια μοίρα τα ορίζει, είναι άνθρωποι.
Δώσε κι εσύ την ψυχή, την καρδιά σου. Δώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου.
Τα παιδιά τα ορφανεμένα σαν μοναχή τα πουλιά,
δεν βρήκανε κανένα, είναι άνθρωποι κι αυτά.
Τα παιδιά είναι το γέλιο που ομορφαίνει τη ζωή.
Όποια να είναι, όπως να είναι, είναι τα αύριο που θα βγει.
Δώσε κι εσύ. Yeah.
παιδιά που απλώνουν χέρι, χέρι που έλεος ζητά.
Από ανάγκη ποιος να ξέρει, είναι άνθρωποι κι αυτά. Τις φιγούρες μας, τις γκρίζες, χρωματίζουν τα παιδιά.
Βάζουν κίτρινο γαλάζιο και μια κόκκινη καρδιά.